Atuye kuchikuwa hanyocha 21. Kubara mubugu ya Marko, chapter 7, chandano cha 24, kusika ku 30. Mama Israeli wakari jisimulao wakuta swangana amisho boimbi. Chimwichi indi Jesu wakaonka kuchisichi itwa kuti Taya. Kwa gani mwana gazi iwaka jisimu wana musimbi iwaka njidwema daimona. Walo muka intu oyu wakalomba Jesu kuti aguse daimona kuzwa mu mwana akwe. Pesi Jesu wakati kuri nguwe. Amuna ike vana valie zionse zioba yanda. Tachiri chibotu kubweza chakuri achavana akubweza akuchipa babwa. Muka intu wakati kuri Jesu. Ii omwami. Ne baba babwa munsi a tebulo balali abuhwehwerenga bwabana. Pao Jesu wakati kuri nguwe. Kamboka kutabaka botu. Ima daimona amusi ya mwana ako inga wainka. Wakaunka akujana kuti Jesu wakatanda madaimona kuzwa mu mwana akwe mburi mbwa akambide. Nkabera Jesu wakati kumuyandisisya akumubikira mano muka intu oyu. Jesu wakati kuyanda kusola lushomo lwakwe. Muka intu wakati ababu wabalari ya buhwehwerenga iburoka kuzwa kuzirio ziabana. Walo wakari chesia alimwi walilibambiride uweza kuhumbwa chonse. Jesu wakabola kuti azohu tuleba ntubonse amisho boyonse.